بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح ونكسن دقي استيال كسو دواد قدوبة أقدر رون ورك صباح رمو الريديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا maamulka gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ay gacanta ku dhigeen kaas oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo dad shacaba wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa sheegay in xukuumadu dadaal xoogan ku bixi doonto sidii loo xiri lahaa halka fatahada uu ka sameynayo wabi Shabeelle ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo xalayto ay ka sameeyeen degmada dharkeyn lay ku soo qabtay dad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika AMISOM oo iskaashanaya ayaa howlgallo maleeshiyaadka al-shabaab lagu sifeynayo waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Jaalaqsi iyo Buuleburte ee gobolka Hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dayactir lagu sameyn doono degmada magaalada Faraawe maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa iyagana waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo lagu sugayo amniga magaalada Galkacyo. Wararka dibadda subaxnimadan aynu idin haynaa dhageystayaal waxa kamida. Muran ayaa soo ifbaxay kadib markii ay musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxtinimo ee wadanka waa wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in nin maqaaxiye uu diiday in uu u adeego laba haween oo xijaaban isagoo sheegay in muslimiintu ay yihiin argagixiso. Wararka ka imaanaya dalka Gaboonna waxa ay sheegayaan musharaxiinta xilka madaxtinimo u tartamaysa madaxweynuhu uu ku jiro in mid walba uu sheeganayo isagu in uu ku guuleystay doorashooyinkii maalintii Sabtida ka dhacay wadankaasi. Madaxweynaha Kazakhstan ayaa isna la sheegay in isbitaal la dhigay kadib markii uu xanuunsaday.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
wa subaxnimo isna taariikhduna waxay ku beegantahay 29ka bisha 8aad sanadka 2016 ku soo dhawaada dhageystayaal warkii subaxnimo oo faahfaahsan maamulka gobolka Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ciidamada amniga ay xalayto gacanta ku dhigeen gaarigaasi oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo goobo dad shacab ah ay ku sugnayeen afayanka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo la hadlayay radio Muqdisho ayaa arintaasi ka hadlay
gaarigan wuxuu ahaa gaari taariiba ciidanka nisa ee gobolka Banaadir ayaa erinayay wuxuu la soo galay degmada Xamarweyne ayada saldhigga iyo eney agteeda iyo xarotaako kadib dadkii saarnay ba gaariga ka degay oo hal darawal ah waday uu cararay ciidan kuna gaariga ayay qabteen baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday in gaariga qarax ku xiran yahay si nabadgelyo ayaa looga furay sida aad muuqaalka iyo sawiradaba aragteen haaman waaweyna gaariga dul saarnaa iyana waata laga furay marka ciidanka waa uga mahadcelinaynaa waajibkay guteen saacadkii soo sheegay oo shal oo dhan waa la hadal hayay gaarigan qaargadiisa iyo dee kaalib nooca uu yahay waa la hadal hayay iyana waa lagu guuleystay xalay in ciidanku qabtaanna ku guuleysteen kadibna goobtaan tagnay saasaan saxaafadda uu soo bandhigmay adar marka arrintu waxay ahayd marka dee shacabku ay kaalimaysa qaateen oo soo gudbiyeen oy ciidanka la wadaageen inkastoo ka jeclaan lahaa in ninka saaran oo wadaha ahna la qabto ilaa idinkeena ima doonta hadilaay
wa hagaag afayanka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane ayuu ahaa dhinaca kalena ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa iyagana howlgallo ay ka sameeyeen degmada Dharkeynley waxay ku soo qabqabteen dad looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab hadaba afayanka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Kamil Macalin Shukri oo isna goor dhaweeyd radio Muqdisho la hadlay ayaa howlgalkaasi iyo meelaha laga fuliyay ka waramaya.
ma jira wax huba iyo waxyaabo kale oo lagu soo qabtay howlgalka marka laga reebo labada qof ee jeegtay in gacanta lagu soo dhigay
ma jiraan waxa howlgalka howlgal ah oo kale iyo qaan xirid iyo baaris ayu aha ay badan oo kamida degmada ayaa xirid oo ay soo xireen suugaanayn weena faareen tuunkii la qabay iyo dadkii faa'iiday ee tuunka laga qabay waa la soo helay labada qofna ayaa la soo helay marka baaritaanka dheeraad ah lagu sameeyay
aad iyo aad buu u mahadsan yahay afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee xukuumadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa uu sheegay in dadaal xoogan Soomaaliya ay u geli doonto sidii biyo xireen loogu sameyn lahaa meelaha fatahaadda uu ka sameeyo wabi Shabeelle oo khasaare badan geysta marka uu fatahaad sameynayo. Haddaba wasiirka wasaaradda kalluumeysiga Maxamed Cumar Caymooy oo shacabka magaalada Jowhar iyo maamulkaba la hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
maanta wax badan baa la sheegi jiray, waxaan indhahayga ku arkayaa meeshaan biyihii fatahaadda ahay ee ka baxay boqda la yiraahdo Bayaxaaw. Madaxweyne guddoomiye, waxaan ku sheegayaa fariinta hadda aad gaarsi ii sheegaysay, maadaama xukuumaddii aan ka socdo inaan si waadix ah ee aan fariisto golaha wasiirada ugu dhex sheegi doono. Horeyna waa ugu sheegay uguna warbixiyey ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha gudaha oo halkaan yimid, wuu ka hadlay anna hadduu alaha wadalo garaad waan ku celinayaa waan ka hadlayaa. Hase yeeshee arrintani waxaad moodaay ayna tahayba sideedaba in heer gobol ay kabeyn tahay gobol uu dadaalay waxbuu qabtay iyo ciddii gacan ka siisay iyo tuulooyinkiisa iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexeba, laakiin inay meesha u baahan tahay gacan dawli, haddii meeshaan ay dowladda aysan wax ka qabanin wax ka suurta galaya ma jirto. Dowlad iyada gacan weyn adduunyadeeda kale hala kaashato, iyada ha isu xilqaanto, meeshaan waxay u baahan tahay in dawli gacanta ay ku dhigto, dowladdana ay elgaar ah ku soo fiirso.
Maxamed Cumar Caymooy, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo iskaashanaya ayaa howlgallo maleeshiyaadka Al-Shabaab lagu sifeynayo waxa ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Jalalaqsi iyo Buule Burte ee gobolkaasi Hiiraan. Haddaba wariyaha nooga soo warrama magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Ibrahim Maxamed Kiiti, ayaa wariyahaana Maxamed Macalin Xasan Waydka arrintaasi ka wareystay.
Waad mahadsan tahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Jalalaqsi iyo kuwa ku sugan degmada Buule Burte ee ka tirsan gobolkan Hiiraan dhammaantood waxa ay howlgallo wadajira saakay ka wadaan wadada isku xirta labada degmo ee wadada caadiga ah. Kadib markii halkaasi sida la sheegay koox ka tirsan Al-Shabaab ee muddooyinka ugu dambeeyay ku dhumaaraysanayeen sida dadka deegaanka u sheegeen in ciidamada saraakiishooda sibarka halkaas howlgal laga sameeyo. Sarkaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Buule Burte gobolka Hiiraan wax ka weydiin waxay sheegeen in howlgalka saraakiisha uu si wadajir ah u wadaan labada degmo ee saraakiishooda ciidamada dowladda ku suganba. Marka waxay sheegeen ujeedku yahay oo keliya in halkaasi Al-Shabaab laga saaro maadaama ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka, waxaana ay sheegeen in gacanta ku dhigeen ilaa 10 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab, si markaasina baaritaan lagu sameyn doono sida ay sheegeen.
Howlgalka ma wada furis oo keliya ayuu ku eg yahay mise waxaa jira qorshe ballaaran oo gobolka oo dhan ka socda?
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan dib u dhis lagu samayn doono dekedda magaalada baraawe kadib markii maalintii shalayta uu xariga ka jiray madaxtooyada cusub ee maamulkaasi magaalada baraawe. Haddaba warbixinta warkan waxaa baraawe nooga soo diray maxamed cali cumar juba.
baraawe waa caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya, inkastoo iminka uusan ku shaqayn maamulku. waxaa maanta gaaray degmada baraawe wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, waxaana ka mid ahaa wafdiga nabadoono, gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya. ujeedka socdaalka wafdiga ayaa ahaa xarika jarista xarunta cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ee degmada baraawe, waxaana wafdiga soo dhaweeyey maamulka degmada, haween, dhalinyaro, arday iyo saraakiisha ciidanka. wafdiga ayaa waxaa loo soo gelbiyey xarunta cusub ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya, iyadoona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu xariga ka jaray madaxtooyada koonfur galbeed ee degmada baraawe. gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa ku soo dhaweeyey wafdiga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose, wuxuuna sidoo kale u mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadaalkii uu u galay dhismaha madaxtooyadan.
runtii mudan madaxweyne, waxaan rabnaa ka shacab ahaan ka maamul ahaan inaan kaaga mahadcelino dadaalkii aad u gashay inaad soo nooleyso dowladnimadii runtii soomaaliya oo dhan ka luntay, gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya madaxtooyadan weyn dhismaheeda aad maaragtay runtii dadaal badan u gashay inay halkaa ka hirgasho. mahaddaa kadib halkan runtii mudan madaxweyne, waxaan rabaa inaan si fiican aan kuugu ifiyo maanta, madaxtooyadan kama dhismi lahayn magaaladan haddii uusan amnigu uusan sugnaan lahayn. hortaada waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo shacabka degmada baraawe iyo maamulkiisa iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo hirgeliyey oo runtii sugay ammaanka degmadan si madaxtooyada halkan maanta looga dhiso adigan aad xariga ugu jirto.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya muumino sheekh cumar ayaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku ammaantay dibudhiska xarumaha dowliga.
runtii waxaan maba hadli karaba runta xaqiiqatan, sababtoo ah maxaa yeelay dheh hadduusan asaga ahaan lahayn xaqiiqatan weligeed sartaan daartaan maantaan hoos taagannahay lama dhiseen, sababtoo ah karti uu asaga muujiyey iyo dadaal uu asaga muujiyey ayaa lagu helay. maxaa yeelay waa joogaan madaxweyneyaal badanaa joogaan oo maamul goboleedyo badan ayaa jiraan, laakiin tan maalin waxaan tegay runtii xaqiiqatan inaan meeshaan ka sheegay inaan ka caddeeyo waa runtii hal habeenaan waxaan ku hoyday baydhowo aan tegay aan ku hoyday wallaahi maalin ka hore aan tigi jiray iyo maanta waxaa u dhexaysa bilooyin keliya aa u dhexaysa wuxuu ka taagay daara runtii oo madaxtooye ah oo runtii aad iyo aad runtii aan la qaadan karin.
nin ay walaalo yihiin ninka orodyahanka ee caanka ah Mo Farax ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ama uu nafsadiisa u welwelayo kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan ninkaasi in laga soo masaafuri doono dalka Britain oo muddo uu ku noolaa lana keeni doono Soomaaliya. ninkani la dhashay Mo Farax ayaa waxa uu sheegay in lagu dili doono Soomaaliya haddii Britain arrintaasi ay ka dhabayso oo Soomaaliya dib loogu soo celiyo. axmed faarax oo ay walaalo yihiin Mo Farax, da'diisuna ay tahay 27 sano, ayaa waxaa dalka Britain uu ku noolaa in muddo ah isaga iyo walaalkii Mo Farax, waxaana uu ka hadlay isagoo la hadlayay wargeyska la yiraahdo Sunday Mirror warar ku saabsanaa suurtagalnimada in Soomaaliya loo soo masaafuriyo kadib markii uu dhameystay xukun ahaa xukun xabsi ah oo 4 sano iyo baraha isagoo ku eedeysnaa inuu qayb ka ahaa weerar midii lagu geystay ninkaasi ayaa waxa uu sheegay in rajo xumo uu dareemayo isla markaana oo mustaqbalkiisa dambe mugdi ku jiro isagoo sheegay in uu lagu dilayo hadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo nafsadeeda ayaan u baqaya mustaqbalkayguna waxa uu ila muuqdaa mid madow hadii ay dhawaaqdo in Soomaaliya dib laygu celiyo ayuu yiri isagoo la hadlayay wargeyska Sunday Mirror weerarkaasi midida ah ee keenay in isaga xabsiga la dhigo mar uu ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dadku ay qalad galaan isla markaana isagu aanu ahayn qof bahala oo yahay qof qalad ka dhacay laakiin sida ay u muuqato taasi ay tahay mid nafsadiisa xumaan u horseeday wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa waxa ay sheegayaan in muhaajiriin fara badan oo Soomaali ay ka mid tahay ay ciidamada ilaalada xeebaha waddankaasi ku qabteen magaalada Al-Iskandariya ee dalkaasi Masar waxaa la sheegay dadkani oo tiradoodu ay gaareyso ilaa 40 ruux in ay ka mid yihiin dad Soomaaliyeed isla markaana la dhigay xabsiga kadib markii iyagoo looga shakiyay in tahriib ay doonayeen lagu soo qabtay magaalada Iskandariya oo ah meelaha dadku ay ka tahriibaan maamulka gobolka Midowga ee Puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen amarro la soo rogay oo lagu xoojinayo amniga magaalada Galkacyo waxana amarradaasi la soo rogay kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan in Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay doonayaan in qalqal ay geliyaan amniga magaaladaasi daba gudoomiyaha maamulka Mudug ee Puntland Cabdiraxmaan Khaliif Yunis oo la hadlay raadiyo Muqdisho ayaa arintaas ka hadlay
aniga ay u leedahay xilligan kala wareegaas waxa weeyeen xagga amniga iyaga markaan eegnay waxaan garanay in kala baabuurtu ay kala wareegto oo kii koonfurka yimidna oo Galkacyo markuu keeno uu dejiyo kii waqooyinka yimidna oo halkaa dhigo marka faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan waa qodob amni waa sunaya oo gaarigaas wuxuu shiday iyo wuxuu gudbinaya waa la helayaa qodobka labaad waxa weeye gaadiidku inuu helaya oo kuwana koonfur bay u qaadayaan oo kiri helayaan kuwa kalena waqooyiga u qaadayaan oo kiri helayaan meeshii awal gaari inta boosaaso ka soo qaada uu beledmeelo gelin jiray ama buusan heeb gelin jiray laba gaariba kira keenaysa halkii gaari uu qaadi jiray ganacsi wada haboon tahay midda kale magaalada dad baa shaqo ka helayo xamaali baa laga helayaa xamaali baa laga helayaa kira laga helayaa faa'i baa la helayaa wax walba magaaladu waxay noqonaysaa magaalo yani dakhli uu kasoo galo dakhli baa kasoo galaya magaalada
waa gartay dhawaan waxa ka dhacay qarax dad badan oo Soomaaliyeed ay dhibaato ay kasoo gaartay waxyaabihii uu burburiyeyna waxaa ka mid ah isbitaalka weyn ee gobolka xaaladda isbitaalka iyo bukaanadii ku jiray
isbitaalka waa run qarax baa gaaray burbur baan gaaray haddana dadaal wax looga qabanayo oo lagu dhisayo baa lagu jiraa dadaaladiina waa bilownayba
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana qodobada dibadda dalka faransiiska wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan nin lahaa maqaaxi in uu diiday in uu u adeego ama service u sameeyo laba gabdhood oo muslimiina u xijaabna video la soo duubay ayaa waxa uu muujiyay nin kale maqaayadaasi oo ku taala duleedka magaalada Paris xarunta waddankaasi faransiiska in uu si cad u diiday in uu u adeego labadaasi haweenka ee muslimiinta isagoo aad uga careysna falal dhawaan ka dhacay dalkaasi faransiiska oo cabasho ka muujinayay fiidiyowgaasi oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu muujinayaa ninkaasi oo si cad u diidaya labadaasi gabdhood oo xijaaban in uu u adeego waxaana uu ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen argagixiso muslimiin dhammaan muslimiinta oo dhan waa argagixiso dhacdadani waxa ay ka dhacday halka lagu magacaabo Lost in Call ee dhacda gobolka la yiraahdo Trois ee dalkaasi Faransiiska galabnimadii Sabtiga ninka ayaa markii dadku ay isu soo baxeen kadib qudurdaar bixiyay oo sheegay in arintaasi isagoo aad u kacsan ay ku kaliftay in hadalladaasi uu ku dhawaaqo waxa uu sheegay in uu caro isla cali waayay isla markaana uu aad uga careysnaa dhacdooyinkii dhawaan ka dhacay dalkaasi Faransiiska oo nin saaxiibkiisa gaar ahaan lagu dilay bishii November dhacdadii ka dhacday dalkaasi. Labadaasi haweenka midkood ayaa waxa ay u muuqatay in iyadu si qarsoodi ah muuqaalkaasi ay u duubtay. Labada gabdhood midkeed ayaa waxa ay ugu jawaabaysaa ninkaasi markii uu yiri muslimiintu waa argagixiso in ay tiri ma doonayno unsuri maqaayadis in aan ka adeegano. Waxa uu ugu jawaabay markaas unsuriyiintu dadka ma dilaan. Ayada ayaa mar kale waxa ay ugu jawaabtay in unsuriyiintu ay dadka takooraan, laakiin haddana waxa uu yiri ma doonayo dad maskaraati ah in ay maqaayadeeda soo galaan ee iga baxa. Ciidamada booliska ayaa halkaasi tagay, laakiin waxa ay diideen arintaasi in ay ka hadlaan. Wararka ka imaanaya dalka Gabon waxa ay sheegayaan madaxweynihii hore ee waddankaasi iyo ninka ay tartamayaan in ay ku muransan yihiin natiijada soo baxday kadib doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay maalintii Sabtida ee la soo dhaafay. Madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday ee waddankaasi Gabon, ninka la yiraahdo Cali Omar Bongo iyo ninka ay tartamayaan oo la yiraahdo Jean Ping, ayaa labadaba mid walba waxa uu sheeganayaa in isagu doorashadaasi uu ku guuleystay, waxaana midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu codadka ku shubtay. Jean Ping ayaa mar uu la hadlayay taageerayaashiisa waxa uu sheegay in isagu uu guuleystay, isla markaana madaxweynaha waqtigiisu u dhamaaday ee Bongo ay tahay in isaga uu u tahniyadeeyo. Laakiin Bongo ayaa isna taageerayaashiisu waxa ay leeyihiin waxa uu socdaa mar labaad in uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi Gabon. Wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Gabon waxa ay sheegtay cidna inaanay xaq u lahayn in ay sheegato guul ilaa inta guddiga doorashooyinka natiijada ay shaacinayaan. Jean Ping oo horey u ahaa jiray guddoomiyihii ururka midowga Afrika ayaa hadda waxa uu isagu doonayaa in meesha uu ka saaro xukunka qoyska Mr. Bongo oo dalkaasi muddo ka badan nus qarni soo maamulayay. Jean Ping da'diisu waa 73 sano, waxaana uu u sheegay taageerayaashiisa in uu doonayo xukunka reer Bongo ee daba dheeraaday in dalkaasi Gabon laga soo afjaro. Madaxweynaha xilligiisu hadda uu dhamaaday ee dalkaasi Gabon, Omar Bongo, isna da'diisu waa Cali Bongo, da'diisu waa 77 sano, waxaana uu doorashada dalkaasi ku guuleystay 2009 kadib markii aabihii Omar Bongo uu geeriyooday, waxaana uu dalkaasi aabihii soo maamulayay 41 sanadood. Dalka Uzbekistan, madaxweynaha waddankaasi Islam Karimov ayaa la sheegay in isbitaalka la dhigay. Master Islam Karimov, madaxweynaha waddankaasi Uzbekistan, da'diisu waa 78 sano, waxaana wakaaladda wararka dalkaasi ay maalintii Axada kasoo xigatay golaha wasiirada in madaxweynuhu isbitaal uu galay. Baraha bulshada iyo warbaahinta kale maxalliga ah ayaa waxa ay aad u hadalhayaan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha waddankaasi Uzbekistan, laakiin waxaa la sheegay kali talisnimo iyo wararka oo aad loo diiday in barnaanka ay u baxaan in ilaa iyo hadda aan la garanaynin warar laysla dhexmarayay oo ku saabsanaa caafimaadka madaxweynaha waddankaasi Uzbekistan oo dalka soo maamulayay ilaa intii dalkaasi uu ka go'ay midowgii Soofiyeed sanadkii 1991. warkii uu dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa cidda warka iyagu u seego waxay ka heli kartaa bogeena internetka ee radiomuqdisho.net.